អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ1ដល់ខ13ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ1ដល់ខ13នៅក្នុងជំពូក15បើវចនាមានចំណងជើងថាមហាសន្និបាតលើកដំបូងបង្អស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបញ្ហាគោលលទ្ធិតាក់ទងនឹងការកាត់ស្បែកការសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មហាសន្និបាតស្ដីអំពីគោលលទ្ធិមួយចំនួនមកដល់នឹងពេលនេះដំណើរបេសកកម្មលើកទី1ដែលសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសបានធ្វើរួមគ្នាបានចាប់ជាស្ថាពរហើយរីឯក្រុមជំនុំដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីសុទ្ធសឹងតែជាសាសដតីទាំងអស់នៅពេលដែលពួកជំនុំកំពុងតែរីកចម្រើនបញ្ហាគោលលទ្ធិក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសដែរសាសហេប្រឺដែលបែរមកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវច្រើនតែជាពួកផារីស៊ីបន្ទាប់ពីគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកទាំងអស់នោះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេហ៊ានទាំងសន្និដ្ឋានថាសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដូចជាពួកគេដែរលើពីនេះទៅទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺមិនជឿថាសាសដតីអាចរួចពីបាបទាល់តែត្រូវកាត់ស្បែកដូចជាពួកគេដែរដូច្នេះបញ្ហាទំនាស់អំពីគោលលទ្ធិបានលេចឮទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកសាវកត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយខានមិនបានពួកសាវកនិងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅក្នុងសតវត្សទី1បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបើកអង្គសន្និបាតលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមជំនុំ2000ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំតែងតែជួបជុំដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលគេជួបប្រទះនឹងវិបត្តិផ្សេងៗការប្រជុំគ្នានេះគេហៅថាមហាសន្និបាតគ្រូគង្វាលរៀងរាល់ពេលដែលធ្វើមហាសន្និបាតម្ដងគឺពួកអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែធ្វើពង្រៀងសេចក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងគោលលទ្ធិដែលក្រុមជំនុំកំពុងតែប្រឈមមុខដោះស្រាយលោកគេធ្វើសេចក្តីពង្រៀងរួចហើយគេក៏នាំគ្នាប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលដែលគេបិទអង្គសន្និបាតមហាសន្និបាតទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានមហាសន្និបាតដោះស្រាយបញ្ហាព្រះគម្ពីរដែលត្រូវយកមកចងក្រងដោយដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះដែរមហាសន្និបាតមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយក្រុមជំនុំបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាគឺស្ដីអំពីគោលលទ្ធិពីប្រភពជាព្រះដ៏ពិតនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះក្រោយពីមានការពិភាក្សាព្រមទាំងសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកចាស់ទុំសម្រេចថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់និងជាមនុស្សមហាសន្និបាតរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមជំនុំជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិគោលលទ្ធិនិងការអនុវត្តគោលជំនឿរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍នេះយើងក៏ត្រូវការមានមហាសន្និបាតដែរប៉ុន្តែមហាសន្និបាតសប្តាហ៍នេះមិនសូវនិយាយគ្នាត្រូវទេពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដឡើយរីឯដំណើរដែលស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនេះហើយដែលញ៉ាំងឲ្យអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែមាននៅគំនិតខ្វែងមតិគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែជាបេះដូងរបស់ពួកជំនុំបើពួកជំនុំមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនោះក្រុមជំនុំនោះឯងមិនជាប់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយទំនាក់ទំនងរវាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គរាប់ថាជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួមជាមួយនឹងអ្នកជឿមានការបែកបាក់អ្នកដឹកនាំមិនអាចនឹងយកបញ្ហាដែលក្រុមជំនុំប្រឈមមុខប្រចាំថ្ងៃមកដោះស្រាយតាមផ្លូវព្រះអង្គបានទេនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះគឺមានលក្ខណៈឆ្ងាយដូចទិសខាងកើតឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងដូចនោះដែរ អ្នកខ្លះកណ្ឌៀតគម្ពីរយ៉ាងធំរហូតដល់ចង់ជ្រុះស្មាម្ខាងទៀតខ្លះទៅថ្វាយបង្គំជាទៀងទាត់ហើយក៏មានថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យខ្លះច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះធ្លាក់ដូចជាទឹកជ្រោះក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនខុសពីអ្នកមិនជឿឡើយអ្នកខ្លះគេថាគេជឿព្រះអង្គតែថ្ងៃចូលព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណឹងឯងអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែជាអង្គដែលប្រថាប់នៅក្នុងស្នូលនៃខ្សែជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកយើងត្រូវតែគិតមុំីជារៀងរាល់ពេលអំពីវត្តមានរបស់ទ្រង់ដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់វេលាដែលព្រះអាទិត្យហៀបនឹងអស់ស្ដង់គុណសូមកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់ហ៊ានគិតថាខ្លួនមិនត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែជាអង្គដែលគ្រប់គ្រងការរស់នៅរបស់យើងទាំងស្រុងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលព្រមទាំងគ្រប់គ្រងរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាតានតឹងនិងថប់បារម្ភនានាផងដែរឥឡូវនេះសូមយើងបានពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីអង្គមហាសន្និបាតលើកទី1នាទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទមួយក្រុមបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនោះឯមូលហេតុដែលគ្រូគង្វាលនិងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំព្រមទាំងពួកសាវកមកប្រជុំគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអំពីក្រឹតវិន័យហើយនឹងព្រះគុណឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីបញ្ហាកូលទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ស្បែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ1មានមនុស្សខ្លះចុះពីស្រុកយូដាមកបង្រៀនដល់ពួកជំនុំថាបើមិនបានកាត់ស្បែកតាមទម្លាប់របស់លោកម៉ូសេនោះពុំអាចនឹងបានសង្គ្រោះឡើយបញ្ហាកូលទ្ធិគឺជាបញ្ហាដែលធំជាងគេបង្អស់តើការដែលគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការនានាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកាន់សាសនាអាចរួចពីបាបដែរឬទេឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចអំពីបញ្ហាដែលពួកជំនុំសម័យដើមពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ2ដូច្នេះកាលប៉ុលនិងបាណាបាសបានជជែកនឹងគេហើយមានសេចក្តីដេញដោលគ្នាជាខ្លាំងរួចហើយនោះពួកជំនុំបានតម្រូវឲ្យប៉ុលនិងបាណាបាសព្រមទាំងអ្នកខ្លះទៀតក្នុងពួកគេឡើងទៅឯពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីនឹងសួរបញ្ជាក់ពីដំណើរនោះបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រាអំពីការជជែកវែកញែករកខុសត្រូវនាពេលនោះថាមានសេចក្តីដេញដោលគ្នាជាខ្លាំងការដេញដោលគ្នាស្ដីអំពីការកាត់ស្បែកមានលក្ខណៈចម្រងចម្រាស់ជាទីបំផុតអស់លោកអ្នកបើសិនណាជាយើងចង់ដឹងអំពីដំណើរនេះឲ្យបានពិតប្រាកដសូមអានសម្បត្តិដែលលោកសាវកប៉ុលបានសរសេរទៅកាន់ទីក្រុងកាឡាទីនោះយើងនឹងដឹងថាកម្ដៅនៃការជជែកដេញដោលគ្នានោះមានលក្ខណៈតានតឹងបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពាក្យថាដំណឹងល្អមានខ្លឹមសារ2យ៉ាងមួយគឺជាស្នូលនៃដំណឹងល្អហើយមួយទៀតគឺជាការអនុវត្តរបស់ដំណឹងល្អតើអ្វីទៅគឺជាស្នូលនៃដំណឹងល្អសាវកប៉ុលបានជម្រាបអំពីស្នូលនៃដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15សេចក្តីដែលលោកសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាដំណឹងល្អគឺទី1ព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទី2ព្រះគ្រីស្ទត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរចំនួន3ថ្ងៃហើយទី3ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញសេចក្តីនេះមានបរិយាយ៉ាងលម្អិតថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយឥតបើកិតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូររួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ1រហូតដល់ខ4មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់អំពីស្នូលនៃដំណឹងល្អទាក់ទងជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់លោកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ17ថាហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ជាការឥតអំពើអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបនៅឡើយរីឯនៅក្នុងខ20សាវកប៉ុលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបូងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយស្នូលនៃដំណឹងល្អគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបគេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរ3ថ្ងៃរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ រីឯខ្លឹមសារទី2គឺជាការអនុវត្តដំណឹងល្អដំណឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ឮហើយយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តថាជាការស្គាល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនោះទេអ្នកដែលជឿលើដំណឹងល្អត្រូវតែយកដំណឹងល្អមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដូច្នេះបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ស្ដីអំពីកុលទ្ធិញ៉ាំងឲ្យពួកសាវកកោះហៅអស់អ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលនោះមកធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី1ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការអនុវត្តដំណឹងល្អលោកសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែអនុវត្តដំណឹងល្អនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីថាប៉ុន្តែគម្ពីរបានបង្ខាំងគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងអំពើបាបដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យាបានប្រទានមកដល់ពួកអ្នកជឿវិញដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ22តើបុគ្គលម្នាក់ត្រូវតែធ្វើបែបណាដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេអស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែជឿដល់ស្នូលនៃដំណឹងល្អរួចហើយជាផលផ្លែនៃជំនឿដោយយកដំណឹងល្អមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺជាការស្រេចកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ15ដល់ខ16បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាឯយើងដែលជាសាសយូដាពីកំណើតហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមានបាបក្នុងសាសដទៃយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយគឺដោយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ15ដល់ខ16ដូច្នេះដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានខ្លឹមសារ2បែប1គឺស្នូលនៃដំណឹងល្អឯទី2គឺការអនុវត្តដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកកាន់សាសនាយូដាសម័យដើមមិនហ៊ានប្រកែកប្រណាំងអំពីកុលទ្ធិនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលពួកអ្នកកាន់កុលទ្ធិបាត់គម្ពីរបែបសេរីនិយមសពថ្ងៃនេះទេអ្នកកាន់កុលទ្ធិបែបសេរីនិយមសពថ្ងៃមិនជឿលើស្នូលនៃដំណឹងល្អទេពោលគឺគេបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវមិនបានរស់ពីសុគតឡើងវិញឡើយអ្នកខ្លះទៀតហ៊ានរហូតទៅដល់និយាយថារឿងព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញគ្រាន់តែជារឿងល្បើកប៉ុណ្ណោះត្បិតព្រះយេស៊ូវមិនដែលសុគតក៏មិនដែលរស់ឡើងវិញដែរចំណែកឯអ្នកកាន់គោលលទ្ធិបទគម្ពីរបែបសេរីនិយមខ្លះមិនហ៊ានបដិសេធហេតុការជាប្រវត្តិសាស្ត្រទេដោយគ្រាន់តែថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សណាឡើយនៅក្នុងសតវត្សទី1ពួកយូដាមិនហ៊ាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានរស់ពីសុគតឡើងវិញទេអ្នកទាំងនោះដឹងថាមានសាក្សីច្រើនណាស់ដែលបានឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញជាពិតប្រាកដសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស500នាក់បានឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅក្នុងពេលតែមួយបើរឿងក្តីណាមានសាក្សីដល់តែ500នាក់រឿងក្តីនោះពិតជាឈ្នះក្នុងច្បាប់តុលាការជាក់ជាមិនខានសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាសាក្សីដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ឡើងវិញមែនលោកទាំងនោះហ៊ានឈរធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែរពួកអ្នកកាន់សាសនាសម័យដើមមិនហ៊ានបដិសេធស្នូលនៃដំណឹងល្អដែលប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទ្រង់ត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះ3ថ្ងៃនៅក្នុងភ្នោរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញពួកអ្នកកាន់សាសនាយូដាមិនហ៊ានបដិសេធថារឿងនេះមិនមែនជារឿងពិតនោះទេដូច្នេះបញ្ហាចម្រងចម្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងកុលទ្ធិស្ដីអំពីដំណឹងល្អមិនមែនស្ថិតនៅលើស្នូលនៃដំណឹងល្អទេគឺវាស្ថិតនៅលើការអនុវត្តនៃដំណឹងល្អវិញតើអស់លោកអ្នកយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អ្នកណាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមែនសុគតសម្រាប់អង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទេគឺព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលយើងជាមនុស្សមានបាបតើលោកអ្នកជឿថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសំលមុំនិងដោះអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះដែរឬទេសំណួរទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរដែលពួកសាវកបានកោះហៅអ្នកដឹកនាំមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតលើកទី1នាទីក្រុងយេរូសាឡិម ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15មើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីចូលរួមក្នុងអង្គមហាសន្និបាតលើកទី1របស់គ្រូគង្វាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ3ដល់ខ4ដូច្នេះពួកជំនុំក៏ចេញជូនដំណើរអ្នកទាំងនោះទៅរួចគេដើរកាត់ស្រុកភេនីនិងស្រុកសាម៉ារីទាំងថ្លែងប្រាប់ពីរឿងដែលសាសដតីបានប្រែចិត្តជឿគេក៏នាំឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងលុះដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយនោះពួកជំនុំពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំក៏រាក់ទាក់ទទួលគេរួចគេថ្លែងប្រាប់ពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះបានធ្វើដោយសារខ្លួនលោកសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដល់ក្រុមជំនុំនាទីក្រុងយេរូសាឡិមដូចដែលលោកបានធ្វើសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅអន្តិយោគខេត្តសេរីដែរលោកបានជម្រាបដល់អ្នកមុខអ្នកការជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់នៃព្រះវិហារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលបានចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី1នាទីក្រុងយេរូសាឡិមថាសាសដតីបានប្រែចិត្តជឿគេក៏នាំឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ5នោះមានអ្នកខ្លះក្នុងពួកផារ៉ាស៊ីដែលជឿគេឈរឡើងនិយាយថាត្រូវតែកាត់ស្បែកឲ្យពួកសាសដតីនោះហើយបង្គាប់ឲ្យកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរគ្រូដតីទៀតដែលជាសាសយូដាចង់បន្ថែមសេចក្តីបង្រៀនខ្លះទៅលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូបាទលោកអ្នកបន្ថែមអ្វីទៅលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូលោកអ្នកលែងមានដំណឹងល្អទៀតហើយគឺលោកអ្នកមានសាសនារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវិញយើងមិនអាចកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទេអស់លោកអ្នកយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូផ្ទាល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿលើការដែលទ្រង់សុគតនិងការដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញបើយើងចង់ចូលទៅឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមានមធ្យោបាយតែមួយគត់គឺយើងត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយើងមិនអាចចូលទៅជិតព្រះអង្គដោយមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតពីព្រោះមធ្យោបាយនោះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែជឿដល់ព្រះយេស៊ូទើបអាចចូលទៅឯព្រះយេស៊ូបានព្រះអង្គបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយអ្នកខ្លះសួរថាហេតុអ្វីបានជាផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ធ្វើឲ្យតូចចង្អៀតយ៉ាងដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលយើងគួរតែសួរទេអស់លោកអ្នកមនុស្សលោកត្រូវការដើរតាមផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នករៀបចំឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្រេចតាមវិធីរបស់ទ្រង់ឯវិធីរបស់ទ្រង់គឺដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនឹងទៅរស់នៅឯស្ថានសួគ៌គឺត្រូវជឿដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដែលយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយព្រះរាជបុត្រាអង្គនោះមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែសួរដល់មនុស្សលោកថាយើងបានបញ្ជូនកូនរបស់យើងឲ្យមកស្លាប់ជំនួសអ្នកឯងហើយតើឯងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការចាត់បញ្ជូនរបស់យើងនេះព្រះអង្គមិនមែនទាមទារឲ្យមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវដើម្បីឡើងទៅស្ថានសួគ៌នោះទេឯផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គរៀបដល់មនុស្សគឺព្រះអង្គសួរដល់មនុស្សថាយើងបញ្ជូនកូនរបស់យើងឲ្យមកសុគតជំនួសឯងរាល់គ្នាតើឯងរាល់គ្នាធ្វើដូចម្តេចចំពោះទ្រង់ចម្លើយដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវឆ្លើយចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាចម្លើយដែលសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនសំណួរទាំងអស់នេះហើយដែលពួកសាវកក៏ហៅអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទមកជួបជុំគ្នាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតដើម្បីដោះស្រាយឲ្យពួកជំនុំយកមកអនុវត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ6បានចែងថាពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំក៏ប្រជុំគ្នាប្រឹក្សាពីដំណើរនោះយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំនាំគ្នាប្រជុំពិភាក្សាស្ដីអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងគោលលទ្ធិនៃការកាត់ស្បែកការដេញដោលគ្នានេះមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាណាស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសស្នើគំនិតនៃការសម្រេចចិត្តទៅដល់អង្គមហាសន្និបាតទាំងមូលឯសំណើនៃការសម្រេចចិត្តគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ7លុះបានជជែកគ្នាជាយូរទៅនោះពេត្រុសក្រោកឡើងនិយាយថាបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាកាលពីដើមព្រះបានរើសក្នុងពួកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកសាសន៍ដតីបានលឺព្រះបន្ទូលនៃដំណឹងល្អហើយឲ្យបានជឿដោយសារមាត់ខ្ញុំ ខ្ញុំជឿថាលោកសាវកពេត្រុសក៏ចូលចិត្តនិយាយដូចគាត់និយាយពីមុនដែរបើសិនណាជាលោកសាវកពេត្រុសមិននិយាយមិនមានរឿងកើតឡើងរហូតនាំឲ្យមានអង្គមហាសន្និបាតនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះកើតឡើងទេឯសំណើរបស់លោកសាវកពេត្រុសគឺពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រើលោកដើម្បីឲ្យលោកកូនេលៀសដែលជាសាសដតីបានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចមកហើយលោកសាវកពេត្រុសអាចធ្វើជាសាក្សីនៃការដែលលោកសម្រេចនៅក្នុងសំណើរនេះលោកបានប្រាប់ដល់អង្គសន្និបាតទាំងមូលថានៅផ្ទះរបស់សាសដតីមួយរូបនោះលោកមិនបាននិយាយអំពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឡើយលោកក៏មិនបាននិយាយអំពីរឿងដែលមិនកាត់ស្បែកដែរប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវបានរួចពីអំពើបាបអង្គសន្និបាតទាំងមូលបាននាំគ្នាស្ដាប់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសពីព្រោះលោកកំពុងតែសម្រួចគំនិតដាវចំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកគឺជាសាសយូដាម្នាក់ដែលមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតឡើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យលោកពេត្រុសខ្លួនឯងឃើញនៅក្នុងទេពនិមិត្តបានជាលោកសម្រេចចិត្តទៅកាន់ផ្ទះនៃសាសដតីម្នាក់នោះនៅពេលដែលលោកសាវកពេត្រុសសម្ដែងពីគំនិតរបស់លោកអង្គមហាសន្និបាតទាំងមូលនាំគ្នាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សាវកពេត្រុសធ្វើទីបន្ទាល់ស្ដីអំពីសាសដតីដែលបានលឺដំណឹងល្អតាមរយៈបបូរមាត់របស់គាត់គេក៏ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតើសាសដតីដែលជឿដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាបានរួចពីបាបមែនឬមិនមែនពិតប្រាកដណាស់អស់លោកអ្នកត្បិតមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចពីបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានទទួលដោយជំនឿយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ8ដល់ខ9នោះព្រះដ៏ជ្រាបនៅចិត្តមនុស្សទាំងឡាយទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីគេដោយទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់គេដូចជាដល់យើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់មិនបានរាប់ពួកយើងនិងពួកគេខុសពីគ្នាទេគឺបានសម្អាតចិត្តគេដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដែរត្រង់នេះលោកសាវកពេត្រុសសួរថាតើចិត្តរបស់សាសដតីដែលស្ដាប់ឮដំណឹងល្អបានសច្ចរិតដោយសារគេធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះឡើយតើដោយសារគេធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលមិនមែនទេឬមួយក៏គេចូលធ្វើជាចំណោះជើងរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយរឹតតែមិនមែនទៀតអស់លោកអ្នកតើដោយជំនឿឬនេះទើបត្រឹមត្រូវមិនមែនដែលគ្រាន់តែជំនឿប៉ុណ្ណោះទេគឺជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូររយៈពេល3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលសាសដតីជឿលើសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស្ដីអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះក៏យាងមកសន្ធិទ្ធលើពួកសាសដតីដែលប្រែចិត្តជឿនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិទ្ធលើសាសដតីដូចជាការដែលទ្រង់បានយាងមកសន្ធិទ្ធនៅលើសាសយូដាដែរឯបន្ទាត់រួមគឺទាំងសាសដតីទាំងសាសយូដាត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ10ចុះហេតុអ្វីបានជាលបងព្រះដោយបំពាក់នឹមនៅកពួកសិស្សដូច្នេះដែលទោះទាំងពួកអាយកោយើងឬយើងរាល់គ្នាក៏ពុំអាចនឹងទ្រទ្រាំបានផងលោកសាវកពេត្រុសសារភាពថាថ្វីត្បិតតែសាសយូដាខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះយូយាណាមកហើយសាសនេះមិនបានអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាបើយើងជាសាសយូដាមិនដែលធ្វើតាមក្រឹតវិន័យនៃសាសនាយើងត្រឹមត្រូវផងចុះហេតុអ្វីចាំបាច់ដាក់បន្ទុកនេះទៅលើសាសដតីដែលគេទើបនឹងជឿដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គរំដោះសាសដតីឲ្យរួចអំពីអំពើបាបមិនមែនដោយសារក្រឹតវិន័យទេគឺដោយសារជំនឿលើសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីមនុស្សលោកត្រូវនាំដង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់ខ្លួនតើដង្វាយដែលគេយកទៅថ្វាយដល់ព្រះធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះឬមួយក៏ជាជំនឿដែលជឿលើដង្វាយតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះវិញមនុស្សសម័យដើមមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាគេនាំយកដង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយមិនមែនធ្វើឲ្យគេបានរួចពីបាបទេប៉ុន្តែគឺជាជំនឿដែលគេជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះវិញទេដែលធ្វើឲ្យលោកទាំងអស់នោះបានរួចពីអំពើបាបឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអេបលជាដើមលោកជឿថាកូនជៀមដែលលោកយកទៅថ្វាយដង្វាយនោះគឺជាដង្វាយដែលដោះបាបលោកកូនជៀមនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដល់លោកយីអេវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក3ខ15លោកអេបលជឿលើព្រះបន្ទូលនោះបានជាលោកបានរួចពីបាប ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ11យើងជឿថាបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាគេដែរលោកសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់រួចហើយថាបើយើងជាសាសយូដាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះសាសដទៃគេក៏មានសិទ្ធិធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ12បានបញ្ជាក់ថាឯពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏នៅស្ងៀមស្ដាប់បាណាបាសនិងប៉ុលដែលគេរាយរឿងប្រាប់ពីទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានធ្វើក្នុងពួកសាសដទៃដោយសារខ្លួនលោកយ៉ាកុបបានឡើងមកហើយធ្វើការគាំទ្រដល់សំណើរបស់លោកសាវកពេត្រុសនៅក្នុងអង្គប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី1ស្ដីអំពីគោលលទ្ធិនៃជំនឿដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះតើលោកយ៉ាកុបគឺជានរណាបើយើងតាមការសង្កេតមើលលោកយ៉ាកុបគឺជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរដែលយកមកគាំទ្រគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ17ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ3និងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ55ឥឡូវនេះសូមយើងសង្កេតមើលអំពីការសរុបសេចក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំក្រុមជំនុំបានសម្រេចសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់តទៅមុខរៀងទៅសូមគំភ្លេចថាឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងតែបើកទំព័រថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី50ព្រះអង្គបានបើកឱកាសឲ្យសាសដតីឮដំណឹងល្អក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់តាំងផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី50ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី50រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាគ្រាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែកកើតឡើងយើងគឺជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបដែលមាននីតិបង្កើតក្រុមជំនុំកុំឲ្យភ្លេចថាគ្រាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនជាគ្រាបញ្ចប់របស់ក្រុមជំនុំទេប៉ុន្តែគឺជាគ្រាដែលយើងត្រូវតែបង្កើតក្រុមជំនុំឡើងដូច្នេះបើជាគ្រាបង្កើតក្រុមជំនុំសូមយល់ថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងកាលពី2000ឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាបញ្ហាធម្មតាដែលយើងនៅសម័យនេះក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ដូចគ្នាដែរសូមកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដោយសារមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្រុមជំនុំឲ្យសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនរឿងនេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងយុគកកើតក្រុមជំនុំដំបូងទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ13បានចែងថាការឈប់អធិប្បាយហើយនោះយ៉ាកុបឆ្លើយឡើងថាអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំសិនដូច្នេះនៅពេលដែលលោកយ៉ាកុបជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសិស្ស12នាក់ស្នើការសម្រេចចិត្តដល់អង្គមហាសន្និបាតពួកគេនាំគ្នាស្ដាប់រួចហើយគិតថានឹងសម្រេចចិត្តយកគោលលទ្ធិនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតរៀងទៅឯការសម្រេចចិត្តដែលពិតប្រាកដគឺយើងនឹងសិក្សានៅពេលក្រោយទៀតឥឡូវនេះយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ